Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Cerita Kita. Dan kali ini kita mau sharing tentang konflik-konflik yang ada dalam hubungan kita.
Ya.
Ya, dimulai dari 1-2 tahun pertama. Tapi 1-2 tahun pertama kita gak ada konflik ya?
Ada, cuma gak terlalu besar. Maksudnya ya, lebih ke bisa sama-sama nahan diri kan.
Nah, memasuki hampir di tahun... Enggak. Ada itu. Itu sebenarnya ada konflik dari menurutku 5 bulan pertama itu ada konflik tapi aku diam.
Ya itu kan aku bilang tadi. Tuh, kita balik lagi.
Nah,
menahan diri supaya konfliknya tidak membesar.
Udah tahu, tapi habis itu ya udah didiemin, baru di tahun ketiga tuh baru mulai muncaknya. Enggak sih, di tahun pertama juga iya. Clear, tahun kedua clear, tahun ketiga. Kamu dari mana? Pertama.
Ya,
konflik-konfliknya.
Konflik kan penyebabnya banyak ya. Bisa jadi karena dari pribadi kita sendiri. Contohnya kan ada beberapa pasangan yang simpelnya misalnya terlalu egois sampai akhirnya nggak melihat atau nggak tahu apa sih yang dirasakan oleh pasangan kita. Atau pasangannya terlalu kritis, terlalu perfeksionis sampai akhirnya ekspektasinya kebesaran. Terus akhirnya merasa pasangannya itu tidak sesempurna yang dia kira. Gitu. Dan bisa juga karena jenuh. Kalau misalnya hubungan yang terlalu lama kan, bisa jadi itu-itu aja, menimbulkan kejenuhan, akhirnya menjurus ke mungkin bisa aja salah satu itu mencari kenyamanan lain gitu.
Nah, kalau menurut kamu itu
apa?
Perjalanan kita dari pertama sampai akhir itu kayak gimana?
Ya nggak mulus, maksudnya kayak banyak hal yang sebenarnya ya ketidakcocokan tuh banyak. Terus kan kalau misalnya mau balik ke cerita konflik kan, salah satu konflik terbesar yang pernah kita alami itu sebenarnya masuknya ke ini nih, temanya mungkin nanti perselingkuhan.
Iya.
Jadi pas waktu, kalau balik ke cerita tadi kan, pas di tengah-tengah hubungan kita, walaupun sedang jalan hubungan sama kamu ya, aku tuh sempat deket juga dengan orang lain gitu. Nah, pokoknya sempat deket. Nah, kamu tahu akhirnya jadi konflik saat itu, konflik yang cukup besar. Tuh, dan itu bahkan nggak sekali itu, ada momen aku mengulangi kesalahan lagi. Dan sampai akhirnya aku pun capek sendiri sama diriku sendiri, kayak berpikir bahwa gak mungkin gini-gini aja. Terus aku sampai ngomong ke kamu bahwa aku harus selesai dulu dengan diriku sendiri. Dan merasa siap bahwa ya udah kita lanjut, tapi kalau misalnya belum merasa siap ya udah stop dulu sampai di sini. Gitu kan.
Nah, terus
perasaan kalau kamu gimana dari konflik itu?
Perasaan aku sih paling ini kan karena kejadian di awal-awal ya. Biasanya banyak hubungan di mana ketika mereka jalanin itu manisnya tuh di awal.
Kalau kita pahit di awal.
Iya, kalau kita tuh aku bersyukurnya gitu sih. Kita pahit di awal dan manis di akhir.
Nanti kayak obat. Kayak obat.
Iya, obat. Jadi kita menurutku aku jadi lebih mengenal kamu dan aku jadi lebih berusaha sabar lagi kayak gitu. Ketika aku mengetahui hal itu lebih ke gini sih. Di rata-rata kan perempuan ini banyak nih, ketika nanya itu pasti udah tahu jawabannya, cuma butuh di
yakinkan aja kan, lebih ke verifikasi ya.
Iya, jadi lebih di verified apa benar kayak gini. Sebelum bertanya itu riset dulu nih, kayak cari tahu. Sebenarnya sering aku tanya kayak gini-gini menjurus ke sana sih, cuman ya bagusnya itu kamu jawabnya jujur ketika aku tanya hal yang besar langsung kamu ketemu sama ini ya, langsung kamu jawabnya iya. Itu menurut aku sesuatu poin yang plus. Kalau misalnya kamu jawabnya nggak jujur, itu akan berkesinambungan ke nantinya, ke setelah itu. Nah, kenapa aku tetap berjuang, karena dari awal kan emang maunya serius. Terus habis itu ketika aku tahu itu nggak mungkin dong, aku langsung aduh ya udahlah putus aja gitu, kayak nyerah.
Pernah ngajak kan? Putus.
Oh, tapi itu kan setelah itu.
Oh, setelah konfliknya selesai.
Iya kan? Setelah konfliknya selesai. Nah, dari awal udah mikir kenapa ya? Kira-kira aku salah apa? Aku lebih kayak gitu sih, lebih evaluasi kira-kira yang aku perbaiki apa sampai akhirnya kamu tuh kayak gitu.
Mm-hmm.
Gitu. Nah, setelah aku tanya kan, poin plusnya menurut aku kamu tuh jujur sih.
Ya, well, mengakui
iya,
kesalahan.
Iya. Iya.
Tapi mengulangi kesalahan lagi.
Yang itu nanti tuh. Kan setelah itu kita back lagi aja ya, dan mulai merasa, sebenarnya udah mulai merasa kok kayak ada yang aneh gitu ya, ada yang aneh kayak gini. Ya udah, pas ditanya lagi benar kayak gitu, sampai ada di titik aku merasa aduh, kok begini terus. Gitu kan? Nah, jadi aku ngerasa bosennya tuh bosan karena aku merasa tidak dihargain. Jadi perjuangan aku tuh kayak sabar, terus habis itu nyadarin kamu nih, aku loh ada di samping kamu, kenapa harus apa yang harus aku lakukan. Okay. Sampai kamu tuh merasa nyaman, mungkin aku mikir atau komunikasi kamu lebih nyambung sama orang itu, atau aku kurang peduli atau kurang ngerti. Nah, ke situ sih kalau aku. Sampai akhirnya ketemu orang baru, bukan baru juga sih, teman lama, chat-chatan, ketemu sekali doang sih, itu sempet aku mikir, walaupun aku ngelakuin itu sih kayak lebih ke aduh, salah nih, harusnya kayak gitu, cuman ada sedikit rasa seneng aja kayak ketemu orang baru. Mungkin di situ aku mikir gini, mungkin ini yang kamu lagi rasain gitu, entah ini bosen atau lebih fresh aja gitu ngobrol sama orang baru. Iya gak sih?
Kalau aku sih ya, kalau misalnya kita, semua orang juga udah tahu lah, lah pasti yang selingkuh antara cewek dan cowok itu banyak kan cowok sih. Ya cowok kan biasanya kan kalau misalnya nggak merasa nggak dapat penghargaan yang cukup karena kan egonya lebih tinggi. Nah terus ya tadi kurang dapat kenyamanan, mungkin merasanya kurang dapat kenyamanan, dia pasti nyari di tempat lain. Dan secara genetik pun dari buku yang pernah aku baca, kalau cewek kan secara genetik tuh punya kecenderungan untuk mikromanajemen, jadi ngatur-ngatur itu cewek. Nah kalau cowok punya kecenderungan untuk berburu. Nah,
berburu.
Jadi dari iya berburu, jadi dia tuh suka sesuatu yang seru, makanya kan cowok suka pokoknya aktivitas outdoor dan segala macem. Jadi genetiknya udah begitu. Nah jadi ketika satu hubungan dirasa udah mulai dingin, terus itu aja, dia mulai nyari, mungkin termasuk aku saat itu, mulai nyari sesuatu yang ada di luar. Jadi mulai kayak refresh di luar gitu. Nah kalau aku sih waktu itu mulainya dari obrolan, benar sih, yang nyambung, yang merasa, wah ini nyambung juga, dan salahnya di situ aku lanjutin.
Keterusan gitu ya?
Keterusan, dan harusnya bisa batasin diri sih.
Sebenarnya gini sih, kalau dari awal aku kayak nggak mikir, ya udahlah biasa aja main-main, tapi aku merasa di situ kayak ini gue tuh mau serius gitu, kayak mungkin udah bukan waktunya main-main, tapi di sisi lain partner kita tuh masih belum mau serius, ya nggak sih, maksudnya belum kepikiran ke situ. Ada kan hal-hal orang yang kayak gitu. Nah sampai akhirnya ya udah terjadilah seperti itu. Dan
seperti apa? Dijelaskan dong.
Ya adanya jembatan perselingkuhan itu.
Oke.
Nah, nah menurut aku perselingkuhan didefinisikannya tuh beda-beda menurut pasangan. Nah kalau aku sendiri kan ketika dia mulai intens berkomunikasi
dengan orang lain,
dengan orang lain dibanding dengan pasangannya, ini kita dari tahap pacaran dulu ya. Nah, terus habis itu dia mulai menyembunyikan hal-hal di luar dari pasangan juga, itu udah menuju ke ranah-ranah situ sih kalau kata aku. Nah, terus apa lagi ya? Paling dari situ sih.
Nah, kalau orang yang nah cara kamu aja kan, kamu pernah mengalami tersakiti sama aku. Nah mungkin kalau di luar sana ada teman-teman yang mengalami perasaan yang sama atau hal yang serupa dengan kamu, kira-kira kalau dia mereka itu minta saran kamu, kamu tuh ngasih sarannya gimana?
Tergantung ya. Kalau ini kan kejadiannya kita baru awal ya, baru belum ada setahun kali ya, maksudnya setahun ngejalanin.
Oh iya, timelinenya setahun kan pertama
baru, ya setahun pertama ya. Nah menurut aku ketika itu sih aku lebih ke sabar dulu, terus habis itu kenapa, lebih evaluasi diri dulu sih dan menyadarkan kamu.
Kalau tipsnya buat yang lagi ngadepin, apa yang mereka lakukan nih kira-kira?
Tanya aja langsung, kamu mau milih.
Oh, kalau berulang,
iya. Kalau misalnya itu udah kejadian berkali-kali dan ketika ditanya si partner kamu ini nggak jujur, menurut aku sih itu akan terus-terusan. Percuma
riset dulu ya, kayak kamu lakukan riset, cari tahu, setelah itu konfrontir langsung sama orangnya, nah terus lihat responnya.
Iya, respon
apa dia ya, ngaku atau enggak. Kalau kan waktu itu kebetulan ngaku, mungkin lagi waras kali kan. Kebetulan.
Oh, tapi kan emang kamu apapun, kamu kan selalu bilang aku gak akan ngasih tahu kalau misalnya gak ditanya. Iya gak sih?
Ya,
aku sempet nanya kan, emang dia tahu gak? Ini lebih ke waktu itu kan aku, lebih ke riset sih. Emang dia tahu gak sih aku pacar kamu misalnya gitu kan. Terus kamu jawab, dia tahu kayaknya tapi gak nanya gitu. Nah dari situ aku nangkep kamu akan ngasih tahu kalau orang itu nanya.
Oh iya, jadi menunggu ditanya dulu.
Nah iya, sebenarnya
sabar-sabar. Jangan terbawa emosi, kita netral sudah emosinya ya, saudara.
Enggak sih, itu masa lalu, jadi enggak masalah menurut aku.
Iya.
Cuman di sini beberapa hal itu jadi keterusan. Jadi ketika ya emang sih enggak butuh orang enggak nanya juga enggak perlu kita kasih tahu, cuman lebih diperjelas lagi. Gitu.
Okay.
Nah, tips dari aku sih ya itu sih, mendingan tanya aja, di diperjelas lagi lah kira-kira itu tuh udah mendarah daging tidak. Kalau dia bohong-bohong terus kan percuma.
Ya, karena kita tanya, satu kebohongan kan akan membutuhkan kebohongan lain ya untuk meneruskannya.
Nah dari mulai pacaran aja udah kayak gitu, gimana nanti menjalani pernikahan, dan itu kan kalau belum clear nih masalah yang di awal itu akan terus dibawa sampai nanti. Pasti gini, kamu aja dulu kayak gitu, ya kan?
Iya, diulang lagi karena kan perempuan pengingat yang sangat baik.
Ya luar biasa sih.
Itu sih.
Terus,
nah jadi kan salah satu alasan hubungan berpisah, ya kan kalau kemarin kita bahas 10 besar tuh masuk ke uang. Nah sisanya lagi ada kejenuhan, udah bosen, hubungan yang dingin, dan masuk ke dalamnya hal yang kita bahas hari ini yaitu perselingkuhan. Jadi selingkuhnya bisa macam-macam tuh, bisa dari sosial media, sekarang apalagi udah mulai sangat-sangat terbuka kan. Yeah. Kalau misalnya nge-like foto orang yang bukan pasangan bisa memicu pertengkaran yang luar biasa gitu kan ya.
Dan sebenarnya kalau kejadian itu kan jadi insecurity-nya jadi naik dong, tingkat insecure-nya jadi naik.
Jadi kayak ragu-ragu sama pasangannya,
enggak
lagi percaya. Kayak lebih insecure itu pasti nantinya jadi seperti mengarahnya ke posesif. Pasti jadi kayak menjaganya terlalu berlebihan. Itu sih.
Nah, kalau dari aku juga ketika semuanya udah clear, solusi kan jadi lebih terbuka ya. Jadi lebih ini nih dia ngubungin aku, kayak kita lebih saling kasih tahu sih. Dan itu sebenarnya harus di harus kasih tahu, karena kalau misalnya kita nggak kasih tahu, nanti ketika pasangan kita tahu ini orang ini ngubungin, dan jadi miskomunikasi lah.
Dan perselingkuhan pun bisa dilihat dan harus dilihat dari dua sisi sih. Dari orang yang melakukan dan dari dalam tanda kutip korbannya ya. Jadi alasannya kenapa sih dia melakukan itu, dan perasaan yang dikhianatinya bagaimana. Jadi ketika ngomong dan diskusi, kita saling bertukar pikiran. Yang melakukannya juga berikan alasan, ya bukan alasan yang dibuat-buat, tapi kenapa melakukannya, kenapa sih saat itu begini, begitu kan. Terus yang dikhianati juga apa sih yang dia rasakan, apakah dia masih kesel, emosi, apa yang harus dilakukan untuk membuat semuanya itu seperti berdamai lagi. Itu sih.
Iya. Dan paling kalau dari aku lebih ke kita balik lagi ke diri kita sih, kenapa pasangan kita tuh bisa melakukan itu. Gitu.
Dan salah satu cara supaya kita lepas dari insecure kan introspeksi diri juga. Kan banyak dari kita yang jadi insecure karena biasanya merasa kurang, ada aja yang kurang. Dan akhirnya merasa harga dirinya semakin rendah semakin lama. Padahal belum tentu itu salah dia, kayak kamu kan belum tentu waktu itu salah kamu kan. Siapa tahu memang akunya aja yang lagi gak benar. Tapi karena aku melakukan itu sama kamu, kamu kayak merasa apa sih yang kurang nih, apa sih salah gua, kayak menyalahkan diri sendiri. Kemudian akhirnya ya tadi bisa jadi harga dirinya rendah atau malah jadi posesif. Nah ketika kita diskusi dan menemukan alasannya kenapa hal itu terjadi, biar bisa clear apa yang perlu diperbaiki. Kalau memang bisa dipertahankan, karena aku kan lakukan kesalahannya juga gak cuma sekali ya, beberapa kali, dan ternyata bisa diselamatkan hubungannya. kalau bisa diselamatkan ya bagus, tapi kalau memang nggak bisa ya udah direlakan aja.
Relakan untuk berpisah.
Ya udah nggak apa-apa lah.
Oke.
Okay. Gak masalah kan?
Iya, tapi banyak yang orang tuh mereka masih bertahan sih.
Jangan sampai hubungan jadi toxic, tapi kita nggak bahas tentang toxic relationship khusus sih di sini. Mm. Intinya ketika hubungan itu udah nggak bikin satu orang sehat, kayak dia itu terpaksa melakukan sesuatu, kemudian setiap kali ketemu kok energinya malah terkuras habis, atau enggak beban mental, beban emosinya tuh semakin berat, jadi makin suka marah-marah sendiri, makin kesel. Bisa jadi hubungan yang kalian sedang jalani itu tidak saling terbuka, ya tidak saling, kayak kita kan udah bahas ya, hubungan itu bukan mencari kebahagiaan tapi menambahkan kebahagiaan.
Iya.
Jadi tidak saling menambahkan kebahagiaan tapi malah saling mengambil, mengambil sesuatu dari yang lain. Kalau dari aku.
Jadi masalah kita tapi udah clear ya?
Udah clear. Dan kalau misalnya teman-teman masih punya masalah yang mirip-mirip seperti itu, bisa jadi itu fasenya. Jadi bisa jadi itu antara sinyal baik atau sinyal buruk. Sinyal baik ya berarti ujian lah untuk bertahan. Tapi seperti yang kamu pernah bahas, kasih deadline, kasih tenggang waktu, apa namanya, tenggang waktu?
Ya tenggang waktu.
Tenggang rasa, namanya. Tenggang rasa. Waktu khusus lah. Nah kalau misalnya itu atau memang itu sinyal buruk untuk berpisah.
Iya. Dan
apa?
Kita kan sempat mau break juga ya, bukan break putus sekali ya. Tapi karena dua-duanya masih saling waras jadi masih mempertahankan. Nah buat teman-teman juga, kalau saran dari aku sih harus membatasi waktu, atau ada batas lah. Kalau ketika ini fase dimana kamu pacaran udah mulai serius, setidaknya harus ada batas-batas yang kamu lakukan. Gak boleh terlalu intens berkomunikasi dengan lawan jenis kayak gitu. Apalagi untuk perempuan ya, kalau menurut aku kalau perempuan itu udah selingkuh, apalagi dia udah emosinya udah jatuh di dasar banget, itu tuh udah sulit banget buat balik lagi kalau kata aku.
Tapi kan alasan perempuan selingkuh kan biasanya pertama tidak dapat, gak bisa, merasa tidak dijaga gitu.
Tapi kayak, kan berarti itu ada keterikatan emosional
dengan selingkuhannya.
Iya.
Ya kan bisa jadi kan karena pasangannya sebelumnya selingkuh, baru dia kayak balas dendam gitu kan.
Tapi banyak di luar sana tuh, maksudnya ada, aku pernah lihat di YouTube. Jadi kayak milih sih, kalau misalnya istri kamu selingkuh atau pacar kamu selingkuh, ini yang cowok yang ditanyain ya. Kamu maafin nggak? Rata-rata nggak? Jawabannya enggak. Ada anggaplah 5 dari 3 orang tuh pada jawabnya enggak.
5 dari 3. 3
dari
5. 3
dari 5. Oh, iya. 3 dari 5. Iya. Itu jawabannya enggak. Kalau kamu gimana?
Ya,
kita kan pernah nanya ini ya. Ini aku, masuk ke itu.
Tergantung alasan sih. Maksudnya kayak diomongin dulu lah. Maksudnya diomongin dulu. Selalu ada jalan tengah, dan kalau bisa sih serasional mungkin kan, kalau memang ada masalah ya diomongin cara perbaikannya gimana. Kalau memang toh ternyata dua-duanya masih pengen diperbaiki, ya tetap ada jalan sih kalau menurutku.
Kalau berkali-kali, nggak berkali-kali lah, lebih dari 2 kali lah ketahuan lagi begitu,
nggak apa-apa. Aku masih bisa menerima, karena gini, bukan masalah jumlah sih kalau kataku. Bukan masalah jumlah berapa kali, tapi masalah alasannya kuat atau enggak. Gitu. Kalau misalnya ternyata alasannya masih tidak bisa diperbaiki, ya jangan. Tapi kalau misalnya alasannya ternyata masuk akal, kayak misalnya ya, kayak tadi dia tuh, misalnya kamu merasa tidak dijaga, atau karena aku sudah melakukan terlebih dahulu, aku selingkuh duluan, kemudian aku juga mengulangi, kamu juga mengulangi, aku berpikir ya masih wajar sih. Karena mungkin itu salah satu cara, ya walaupun gak sehat ya, salah satu cara balas dendam mungkin secara emosional kan. Atau enggak memang apa yang aku berikan tuh kurang, ya udah berarti aku harus introspeksi dan perbaiki diri dulu gitu. Tapi kalau misalnya ketika diskusi nggak nemu jalan tengah, ya udah. Bukannya maafin sih maafin ya, tapi belum tentu kan dilupakan. Kayak misalnya kayak aku lakukan kesalahan ke kamu, aku yakin kamu udah maafin, tapi melupakan ya enggak gitu.
Jadi buat ini sih lebih buat jaga-jaga.
Iya, jadi kan lebih ke kayak tidak bisa lagi percaya 100%. kayak ada warning lah, warning tertentu kan. Itu wajar sih.
Iya, iya.
Itu. Tapi maafin, harusnya sih maafin.
Tapi aku percaya, sekarang mau percaya.
Oh iya. Bagus, bagus.
Harus percaya, percaya kepada pasangan tuh harus.
Bagus.
Kenapa kamu begitu?
Lah. Iya, bagus.
Oke, berarti kita udah sampai sini aja ya daripada berdebat panjang nanti.
Ya, sip.
Mengorek-ngorek masa lalu. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga sharing kali ini kamu happy sekali.
Enggak, ini kayaknya tema yang buat kamu senang.
Enggak.
Oh, kirain.
Malah kadang membara kalau misalnya ngomongin ini.
Oh, ya enggak apa-apa lah.
Ya udah, next kita akan bahas yang happy-happy aja deh.
Ya, kita mau bahas sesuatu hal yang menyenangkan.
Lagi, kan? Menyenangkan mungkin buat kita, tidak menyenangkan buat orang lain. Oke. Okay. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.
Bye.